Մորելը, շնչահեղձ լինելով, երկու ձեռքով ետ տարավ ճյուղերը և լուսին լուսավորեց ուրվականի նման գունատ նրա դեմքը։ «Իրոք Աստված գտած ինձ, բայց այդ ամենը սոսկալի է», ասաց նա։ «Խեղճ Վալենտինա, ինչպես պետք է դիմանա այդ վշտերին»։ Եվ Մորելը հայացքը հառեց կարմիր վարագույրներով լուսամուտներին։ Կարմիր վարագույրներ ունեցող լուսամուտի լույսը համարյա մարեց։ Հավանաբար տիկին դ Վիլֆորը հանգցրեց լամպը, և գիշերային կանթեղի լույսներ միայն դուրս թափանցում լուսամուտից։ Սակայն տան հակառակ ծայրում բացվեց սպիտակ վարագույրներ ունեցող լուսամուտներից մեկը։ Գիշերային խավարի մեջ առկայծում էր բուխարու վրա դրված մոմի աղոտ լույսը, և պատշգամբում հայտնվեց մի ստվեր։ Մորելը ցնցվեց։ Նրան թվաց, թե մեկը լալիս է։ Զարմանալի չէ, որ այդ ուժեղ և արի անձնավորությունը մարդկային երկու ամենազորեղ կրքերից, սիրուց և վախից հուզված ու բորբոքված, այնքան էր թուլացել, որ անձնատուր եղավ երևակայության պատրանքներին։ Թեև ինքը կանգնած էր այնպիսի մի տեղում, որ Վալենտինան երբեք չէր կարող նրան տեսնել, բայց Մորելին թվաց, թե լուսամուտի մոտ կանգնած ստվերը կանչում է իրեն։ Այդ էր թելադրում նրան հուզումնալից սիրտը և հաստատում էր բորբոքուն հոգին։ Խափուսիկ զգացումներն անվիճելի իրականություն դարձան նրա համար, և երիտասարդական անսանձելի պորտկմանը ենթարկվելով նա դուրս թռավ իր թաքստոցից։ Չմտածելով այն մասին, որ իրեն կարող են տեսնել, որ Վալենտինան կարող է վախենալ, ակամայից ճչալ ու ոտքի հանել բոլորին, նա երկու ոսյունով կտրեց անցավ ծաղկանոցը, որը լուսնի լույսով թվում էր լճի նման լայն ու սպիտակ, վազելով հասավ տան առաջ շարված նարնջենիներին, արագորեն բարձրացավ արտասանդուղքի աստիճաններով և հրեց դուռը, որը թեթևորեն տեղի տվեց։ Վալենտինան նրան չտեսավ։ Դեպի երկինք հառած աչքերը դիտում էին երկնքի կապույտում դեգերող արծաթագույն ամպը, որն իր գծագրությամբ երկինք բարձրացող ստվեր էր հիշեցնում, և տագնապահար աղջկան թվում էր, թե դա իր տատի հոգին է։ Մորելն անցավ նախասենյակը և հասավ երկրորդ սանդուղքին։ Աստիճանները ծածկող գորգը խլացնում էր նրա քայլերի ձայնը։ Ի դեպ, Մորելն այնքան հուզված էր, որ չէր վախենա նույնիսկ պարոն Վիլֆորից։ Եթե Վիլֆորն ընդառաջ դուրս գար, Մորելը գիտեր իր անելիքը։ Նա կմոտենա Վիլֆորին ու ամեն բան կխոստովանի, աղերսելով հասկանալ և հավանություն տալ այն սիրուն, որը կապում է նրան Վալենտինայի հետ։ Մի խոսքով, Մորելը բոլորովին խելքը կորցրել էր։ Բարեբախտաբար նա ոչ ոքի չհանդիպեց։ Ահա թե երբ առանձնապես պետք եկան Վալենտինայի հաղորդած տեղեկությունները տան ներքին հատակագծի մասին։ Մորելն առանց խոչընդոտների հասավ աստիճանների վերին հարթակին և երբ կանգ առավ աչք կացելու, հեծկլտոցի ձայնը, որը նա իսկույն ճանաչեց, մատնանշեց, թե ուր գնա։ Նա շրջվեց։ Կիսաբաց դռնից լույս էր թափանցում և լացի ձայն էր լսվում։ Նա հրեց դուռը և ներս մտավ։ Ննջասենյակի խորքում հանգչում էր հանգուցյալը, սավանով ծածկված, որի տակ գծագրվում էր նրա մարմինը։ Եվ դա առանձնապես սոսկալի թվաց Մորելին, դիպվածով նրա մահվան գաղտնիքն իմանալուց հետո։ Մահճակալի մոտ, գլուխը թաղած լայն բազկաթոռի բարձերի մեջ, ծնրադիր ողբում էր Վալենտինան, դողահար, ընդարմացած ձեռքերը գլխավերևում հանգուցած։ Նա հեռացել էր լուսամուտից և բարձրաձայն աղոթում էր այնքան սրտառուջ, որ ամենաանզգա սիրտն անգամ կճմլվեր։ Բառերը պոկվում էին շուրթերից հապշտապ, անկապ, անհասկանալի, այնպիսի այրող ցավ էր սեղմում նրա կոկորդը։ Լուսինը, ներս թափանցելով վանդակավոր փակոցափեղկերից, նսեմացրել էր մոմի լույսը և տխրալի կապույտով պարուրել այդ վշտալից տեսարանը։ Մորելը չդիմացավ, թեև նա աչքի չէր ընկնում օրինակելի բարեպաշտությամբ, դյուրազգացությամբ, բայց նրա ուժերից վեր էր տեսնել Վալենտինայի տառապանքը արցունքը և անտարբեր մնալ։ Նա հառաչեց, շշնջաց Վալենտինայի անունը, և աղջիկը նրա կողմը դարձրեց արցունքաթաթախ դեմքը, որի վրա դրոշմներ էին առաջացել բազկաթոռի թավշյա պաստառից։ Մի դեմք, որ ասես Կորեջոյի մակթաղինացու դեմքը լիներ։ Վալենտինան նրան տեսնելով չզարմացավ։ Անսահման հուսահատությամբ լի սրտի համար հուզմունք այլևս գոյություն չունի։ Մորելը ձեռքը մեկնեց սիրած աղջկան։ Վալենտինան ոչ մի բառ չասաց բացատրելու համար, թե ինչու պարտեզ չէր եկել։ Միայն մատնացույց արեց մահագույժ սավանի տակ հանգչող դիակը և կրկին լաց եղավ։ Երկուսն էլ չէին համարձակվում խոսել այդ սենյակում, երկուսն էլ վախենում էին խզել այդ լռությունը։ Ասես սենյակի միայն կյունում կանգնել էր մահը, և մատը շուրթերին դրած հրամայում էր լռություն պահպանել։ Վալենտինան առաջինը սիրտ արեց։
«Ինչպես եկաք այստեղ, բարեկամս», ասաց նա։ «Ավաղ, ես ձեզ կասեի բարի գալուստ, եթե այս տանդերները մահը բացած չլիներ ձեր առաջ»։
«Վալենտինա», դողդոջուն ձայնով ասաց Մորելը ձեռքերը սեղմելով։
«Ժամուդ հանց կեսից սպասում էի ձեզ, բայց դուք չեկաք. Ես անհանգստացա, անցած հանկապատի վրայից մտա այգի և այնտեղ լսեցի այս դժբախտության մասին»։
«Ինչ լսեցիք»։
Մորելը ցնցվեց։ Նա մտաբերեց բժշկի և Վիլֆորի ամբողջ խոսակցությունը և նրան թվաց, թե սավանի տակ տեսնում է պրկված ձեռքերը, փայտացած պարանոցը, կապույտ շրթունքները։
«Ձեր ծառաների խոսակցությունը», ասաց նա, «և ամեն ինչ հասկացա. Բայց ձեր այստեղ գալը կարող է կործանել մեզ, բարեկամս»,
առանց վախի և բարկության ասաց Վալենտինան։
«Ներեցեք ինձ», նույն ձայնով պատասխանեց Մորելը։ «Ես հիմա կգնամ»։
«Ոչ»,
ասաց Վալենտինան,
«ձեզ կարող են տեսնել, մնացեք այստեղ»։
«Բայց եթե որևէ մեկն այստեղ գա»։
«Ոչ ոք չի գա»,
ասաց Վալենտինան։
«Անհոգ եղեք, ահա մեր պահապանը»։
Եվ նա մատնացույց արեց սավանի տակ գծագրվող դիակը։
«Ասացեք, աղաչում եմ, իսկ ինչ եղավ դեպի Նեի հարցը»,
շարունակեց Մորելը։
«Երբ նա եկավ պայմանագրությունը ստորագրելու, տատս վերջին շունչն էր ավանդում»։
«Սոսկալի է», ասաց Մորելը եսասիրական ուրախության զգացումով, որովհետև մտածեց, թե Վալենտինայի ամուսնությունը այդ մահվան պատճառով որոշ ժամանակ կհետաձգվի։ Բայց նրա եսասիրությունը տեղն ու տեղը պատժվեց։
«Սակայն ինձ համար կրկնակի ծանր է»,
շարունակեց Վալենտինա։
«Իմ սիրելի խեղճ տատիկը մեռնելիս պատվիրեց, որ ամուսնությունը հնարավորին չափ շուտ կատարվի. Տեր Աստված, նա մտածում էր պաշտպանել ինձ, բայց ակամայից իմ դեմ էր գործում»։
«Լսում եք», հանկարծ ասաց Մորելը։ Նրանք լռեցին։ Լսելի էր, ինչպես բացվեց դուռը և միջանցքի տախտակամածն ու աստիճանները ճռնչացին ինչ-որ մեկի քայլերի տակ։
«Հայրս դուրս եկավ իր առանձնասենյակից»,
ասաց Վալենտինան։ «Եվ ճանապարհ է դնում բժշկին», ավելացրեց Մորելը։
«Որտեղից գիտեք, որ բժիշկն այստեղ է»,
զարմացած հարցրեց Վալենտինան։
«Պարզապես գլխի եմ ընկնում»,
ասաց Մորելը։ Վալենտինան նայեց նրան։ Այդ միջոցին մուտքի դռան փակվելը լսեցին։ Հետո Վիլֆորը պարտեզի դուրն էլ կողպեց ու նորից բարձրացավ սանդուղքով։ Նախասենյակ հասնելով նա մի վայրկյան կանգ առավ, հավանաբար մտորելով իր առանձնասենյակը գնա, թե տիկին դսեն մերանի սենյակը։ Մորելը շտապով պահվեց վարակույրի ետևը։ Վալենտինան նույնպես տեղից չշարժվեց, ասես մեծագույն վիշտն առօրյա սարսափներից վեր էր բարձրացրել նրան։ Վիլֆորը գնաց իր սենյակը։
«Հիմա»,
ասաց Վալենտինան,
«դուք արդեն չեք կարող դուրս գալ ոչ քամուտքից և ոչ էլ պարտեզի դռնից»։
Մորելը շփոթված նայեց նրան։
«Հիմա մի հնարավորություն կա միայն, մի ապահով ելք»,
շարունակեց նա։
«Պապիս սենյակը»։
Վալենտինան ոտքի կանգնեց։
«Գնանք»,
ասաց նա։
«Ուր»,
հարցրեց Մաքսիմիլյանը։
«Պապիս սենյակը»։
«Պարոն Նուարդեի սենյակը գամ»։
«Այո»։
«Մտածեք, Վալենտինա,
ես այդ մասին վաղուց եմ մտածել, ամբողջ աշխարհում նրանից բացի ուրիշ բարեկամ չունեմ, և երկուսս էլ նրա կարիքն ենք զգում, գնանք»։
«Զգուշացեք, Վալենտինա», ասաց Մորելը չհամարձակվելով կատարել նրա հրամանը։
«Զգուշացեք, հիմա տեսնում եմ, որ այստեղ գալը սխելագարություն էր, իսկ դուք վստահ եք թանկագինս, որ հիմա ողջամիտ եք դատում»։
«Լիովին»,
ասաց Վալենտինան։
«Միայն խիղճս տանջում է, որ մենակ եմ թողնում խեղճ տատիս, ես խոստացել եմ պահպանել նրան»։
«Մահը բոլորի համար նվիրական է», ասաց Մորելը։
«Այո»,
պատասխանեց երիտասարդ աղջիկը,
Մանավանդ որ երկար չեմ բացակայի, գնանք։
Վալենտինան անցավ միջանցքը եւ ցած իջավ Նուարտեի սենյակը տանող փոքրիկ սանդուղքով։ Մորելը, ոտքի ծայրերի վրա քայլելով, գնում էր նրա ետևից։ Սենյակի դռան առաջ նրանք հանդիպեցին ծերունի ծառային։
«Բարուա»,
ասաց Վալենտինան։
«Փակեք դուռը եւ ոչ ոքի ներս չթողնեք»։
Եվ նա առաջինը ներս մտավ։ Նուարտիեն դեռ նստած էր բազկաթորին, ականջ էր դնում ամեն մի շշուկի։ Բարուայից նա իմացել էր տեղի ունեցածի մասին եւ անհագ հայացքը գամել էր դռանը։ Նա տեսավ Վալենտինային եւ նրա աչքերը փայլեցին։ Աղջիկա քայլվածքի ու կեցվածքի մեջ ինչ-որ լուրջ ու հանդիսավոր բան կար, որը զարմացրեց ծերունուն, եւ նրա աչքերը հարցականորեն նայեցին աղջկան։
«Սիրելի պապի»,
բեկբեկուն ձայնով ասաց աղջիկը։
«Ուշադրությամբ լսիր ինձ. դու գիտես, որ Սեն Մերան տատիկը մի ժամ առաջ վախճանվեց. հիմա աշխարհում չկա մեկը, որն ինձ սիրի»։
Անսահման քնքշություն ցոլաց ծերունու աչքերում։
«Եվ միայն քեզ կարող եմ վստահել, իմ վիշտն ու հույսերը, ճիշտ է»։
Անդամալույծը նշան արեց, որ այո։ Վալենտինան բռնեց մորելի ձեռքը։
«Այդ դեպքում»,
ասաց նա,
«լավ նայիր այս մարդուն»։
Ծերունին փորձող հայացքով մի քիչ զարմացած նայեց մորելին։
«Սա Մաքսիմիլյան Մորելն է, Մարսելցի հարգարժան վաճառականի որդին, որի անունը հարկավ լսել ես»։
«Այո», ցույց տվեց ծերունին։
«Իր հոր անաղարտ անունը Մաքսիմիլյանը Փարքով կպսակի, որովհետև 30 տարեկանում նա արդեն հեծելազորի կապիտան է եւ պատվո լեգիոնի պաշտոնակատար»։
Ծերունին նշան արեց, որ գիտի այդ մասին։
«Իմացած եղիր, պապի»,
ասաց Վալենտինան ծունկի գալով ծերունու առաջ եւ մատնացույց անելով Մաքսիմիլյանին։
«Ես սիրում եմ նրան եւ կամուսնանամ միայն նրա հետ. եթե ինձ ստիպեն ուրիշի հետ ամուսնանալ, ես կմեռնեմ կամ անձնասպան կլինեմ»։
Անդամալույծի աչքերում հուզումնալից մտքերի ամբողջ մի աշխարհ կար։
«Քեզ դուր է գալիս Մաքսիմիլյան Մորելը, այո, պապի»։
Հարցրեց Վալենտինան։ «Այո», ցույց տվեց անշարժ ծերունին։
«Եվ դու կարող ես մեզ զավակների պաշտպանել հորիցս»։
Նուարտիեն իր խոհուն հայացքը հառեց Մորելի վրա, կարծես ուզում էր ասել նայած հանգամանքներին։ Մաքսիմիլյանը հասկացավ։
«Օրիորդ»,
ասաց նա,
«ձեր տատի սենյակում նվիրական պարտք ունեք կատարելու. թույլ կտաք մի քանի րոպե զրուցել պարոն Նուարտիեի հետ»։
«Այո, այո, իմ ցանկացածն էլ հենց այդ է»,  ասացին ծերունու աչքերը։ Հետո նա անհանգստությամբ նայեց Վալենտինային։
«Դու ուզում ես հարցնել, թե նա ինչպես կհասկանա քեզ, պապիկ»։
«Այո»։
«Մի անհանգստանա, մենք այնքան ենք խոսել քո մասին, որ նա լավ գիտի, թե ես ինչպես եմ խոսում քեզ հետ»։
Եվ Մաքսիմիլյանին դարձավ հմայիչ ժպիտով, թե այդ ժպիտի մեջ խորին տխրություն կար, եւ ավելացրեց.
«Նա գիտի այն բոլորը, ինչ գիտեմ ես»։
Այդ ասելով Վալենտինան ոտքի կանգնեց, Մորելին աթոռ առաջարկեց եւ բարուային պատվիրեց ոչ ոքի ներս չթողնել։ Հետո քնքշորեն համբուրեց պապին, տխրալից հրաժեշտ տվեց Մորելին ու գնաց։ Այդ ժամանակ Մորելը Նուարտիեին ապացուցելու համար, որ վայելում է Վալենտինայի վստահությունը եւ գիտի նրանց բոլոր գաղտնիքները, վերցրեց բարարանը, գրիչ եւ թուղթ, այդ բոլորը դրեց սեղանի վրա, լամպի մոտ։ «Նախ եւ առաջ», ասաց նա, «թույլ տվեք պարոն պատմել ձեզ, թե ով եմ ես, ինչպես եմ սիրում օրիորդ Վալենտինային եւ ինչպիսին են իմ դիտավորությունները»։
«Լսում եմ», ցույց տվեց Նուարտիեն։
Պատկառանք էր ազդում այդ ծերունին, որը կարծես անօգուտ բեռ էր շրջապատի համար, սակայն դարձել էր երկու երիտասարդ, գեղեցիկ, ուժեղ, նոր կյանք մտած իրահարների միակ պաշտպանը, միակ նեցուկը, միակ դատավորը։ Նրա ամբողջ տեսքը, արտասովոր ազնվությամբ եւ խստությամբ համակված, խորապես ազդեց Մորելի վրա եւ նա սկսեց խոսել բեկբեկուն ձայնով։ Նա պատմեց, ինչպես է ծանոթացել Վալենտինայի հետ, ինչպես է սիրել նրան եւ ինչպես Վալենտինան, միայնակ ու դժբախտ, համաձայնվել է ընդունել նրա նվիրվածությունը։ Նա պատմեց իր հարազատների մասին, իր դիրքի եւ կարողության մասին, եւ մի քանի անգամ, երբ հարցականորեն նայում էր անդամալույծին, վերջինս հայացքով ասում էր. «Լավ, շարունակեք»։ «Այսպես, պարոն», ասաց Մորելը, ավարտելով իր պատմության առաջին մասը,
Ես պատմեցի ձեզ իմ սիրո և ակնկալությունների մասին։ Հիմա պատմեմ մեր ծրագրերի մասին։
Այո, ցույց տվեց Ծերունին։
Մեր որոշումը հետևյալն էր։
Եվ նա պատմեց Նուարտիեին, ինչպես պարտեզում սպասում էր կարգը, ինչպես ինքը պատրաստվում էր տանել Վալենտինային իր քրոջ տունը, պսակվել նրա հետ և հարգալից սպասել պարոն դ Վիլֆորի ներմանը։
Ոչ, ցույց տվեց Նուարտիեն։
Ոչ, հարցրեց Մորելը։ Ուրեմն պետք չէ այդպես վարվել։
Ոչ,
դուք հավանություն չեք տալիս այդ մտադրությանը։
Ոչ,
այդ դեպքում կա ուրիշ միջոց, ասաց Մորելը։
Ծերունու հայացքը հարցրեց. Ինչ միջոց։
Ես կգնամ Ֆրանս Դեպինեի մոտ, շարունակեց Մաքսիմիլյանը։ Ուրախ եմ, որ կարող եմ այդ մասին ասել օրիոր դե Վիլֆորի բացակայությամբ, և կպահեմ ինձ այնպես, որ նա ստիպված կլինի վարվել պատվավոր մարդու նման։
Նուարտեի հայացքը շարունակում էր հարցնել.
Դուք ցանկանում եք իմանալ, թե ինչ կանեմ։
Այո։
Ինչպես արդեն ասացի, ես կգնամ նրա մոտ ու կպատմեմ ինձ և օրիորդ Վալենտինային կապող զուգասմունքների մասին։ Եթե նա նրբազգաց մարդ է, ինքը կհրաժարվի իր հարսնացուից, և ես ցմահ կդառնամ նրա անձնվեր բարեկամը։ Իսկ եթե շահախնդրությունից կամ հպարտությունից դրդված չհամաձայնվի, նույնիսկ այն բանից հետո, երբ ապացուցեմ, որ դա բռնություն է նշանածիս նկատմամբ, որ Վալենտինան սիրում է ինձ և ուրիշ ոչ ոքի չի սիրի, այդ դեպքում կմենամարտեմ նրա հետ, զենքի ընտրությունը նրան թողնելով, և կսպանեմ նրան, կամ նա կսպանի ինձ։ Եթե ես սպանեմ նրան, նա չի կարողանա ամուսնանալ Վալենտինայի հետ։ Եթե նա ինձ սպանի, վստահ եմ, որ Վալենտինան չի ամուսնանա նրա հետ։
Նուարտիեն մեծագույն ուրախությամբ նայում էր այդ ազնիվ ու անկեղծ դեմքին, որն արտացոլում էր այն բոլոր զգացմունքները, որոնց մասին խոսում էր Մորելը, և որն իր սքանչելի արտահայտությամբ հաստատում էր դրանց ճշմարտացիությունը, ինչպես գույներն ուժեղացնում են հաստատուն և ճշգրիտ նկարի գործած տպավորությունը։ Սակայն, երբ Մորելն իր խոսքն ավարտեց, Նուարտիեն մի քանի անգամ փակեց աչքերը, որն, ինչպես գիտենք, բացասման նշանն էր։
«Ոչ», հասաց Մորելը։ «Ուրեմն դուք մերժում եք և այս միտքը, ինչպես մերժեցիք առաջինը»։
«Այո, մերժում եմ», ցույց տվեց Ծերունին։
«Այդ դեպքում ինչ անեմ, պարոն»,
հարցրեց Մորելը։
«Տիկին դսեն մերանի վերջին ցանկություններ, որ թորնիկի հարսանիքը չհետաձգեն։ Միթե ես պետք է թույլ տամ, որ դա ի կատարածվի»։
Նուարտիեն մնաց անշարժ։
«Հասկանում եմ», ասաց Մորելը։ «Ես պետք է սպասեմ»։
«Այո»։
«Բայց հապաղումը կկործանի մեզ, պարոն. Վալենտինան անզոր է միայնակ պայքարելու, և նրան կստիպեն երեխայի պես ենթարկվել. Ես հրաշքով մուտք գործեցի այս տունը և իմացա, թե ինչ է կատարվում այստեղ. Ես հրաշքով հայտնվեցի ձեր սենյակում, բայց չեմ կարող հուսալ, որ բարեպատե առիթները նորից օգնության կհասնեն ինձ. Հավատացեք, հնարավոր է իմ առաջարկած երկու միջոցից մեկն ու մեկը միայն. Ներեցեք ինքնավստահությանս. Ասացեք ինձ, այդ երկուսից ո՞րն եք գերադասում. Թույլ կտաք օրիորդ Վալենտինային պատվիս ապավինելու»։
«Ոչ»։
«Կգերադասեք, որ գնամ պարոն Դեպինեի մոտ»։
«Ոչ»։
«Բայց Տեր Աստված, այդ դեպքում ումից օգնություն սպասենք, որը հայցում էինք երկնքից»։
Ծերունու աչքերում ժպիտ ցոլաց,
ինչպես միշտ, երբ նրան ասում էին երկնքի մասին։
Հին Յակոբինյանը դեռ աթեիստ էր մնացել։
«Երջանիկ դիպվածը»՝
շարունակեց Մորելը։
«Ոչ»։
«Դուք»։
«Այո»։
«Դուք»։
«Այո»,» կրկնեց Ծերունին։
«Դուք հարցս լավ եք հասկանում, պարոն. Ներեցեք համառությանս համար, բայց ձեր պատասխանից է կախված կյանքս. Դուք եք փրկելու մեզ»։
«Այո»։
«Դուք վստահ եք»։
«Այո»։
«Երաշխավորում եք»։
«Այո»։
Եվ այդ հաստատող հայացքի մեջ այնքան հաստատամտություն կար, որ չէր կարելի կասկածի տակ առնել, եթե ոչ ուժը, ապա կամքը։
«Օ, շնորհակալ եմ, հազար անգամ շնորհակալ եմ. Բայց պարոն, եթե միայն Աստված հրաշքով չվերադարձնի ձեզ խոսելու և շարժվելու հնարավորությունը, ինչպես կարող եք այս բազկաթոռին գանված, համր ու անշարժ ընդդիմանալ այդ ամուսնությանը»։
Ժպիտը լուսավորեց Ծերունու դեմքը։ Աչքերի տարօրինակ ժպիտն այդ անշարժ դեմքի վրա։
«Ուրեմն պետք է սպասեմ»՝
հարցրեց Մորելը։
«Այո»։
«Իսկ պայմանագրությունը»՝
աչքերը կրկին ժպտացին։
«Միթե ցանկանում եք ասել, որ պայմանագրությունը չի ստորագրվի»։
«Այո»,»
ցույց տվեց Նուարտիեն։
«Ուրեմն պայմանագրությունը նույնիսկ չի ստորագրվի»,»
բացականչեց Մորելը։
«Օ, ներեցեք ինձ, չէ որ կարելի է տարակուսել, երբ քեզ հայտնում են մեծ երջանկության մասին, պայմանագրությունը չի ստորագրվի։
Ոչ, պատասխանեց անդամալույծը։
Չնայած դրան Մորելը դարձյալ չէր հավատում։ Անօգնական ծերունու այդ խոստումն այնքան տարօրինակ էր, որ կարելի էր վերագրել ոչ թե կամքի ուժին, այլ մարմնի տկարությունը։ Իր ցնորամտությունը չգիտակցող անմիտը միշտ հավատացնում է, թե կարող է կատարել այն, ինչ նրա ուժերից վեր է։ Թույլը խոսում է իր բարձրացրած ահռելի ծանրությունների մասին, երկչոտը պարտված հսկաների, աղքատը իր ունեցած գանձերի մասին։ Ամենանշուկ գեղչուկը սնափարորեն Յուպիտեր է ենթադրում իրեն։ Հասկացավ արդյոք Նուարտիեն Մորելի վարանումը, թե այնքան էլ չհավատաց նրա ցուցաբերած հնազանդությանը, միայն թե համառորեն նայեց Մորելին։ «Ինչ եք ցանկանում, պարոն», հարցրեց Մորելը, «որպեսզի մի անգամ էլ խոստանամ ոչինչ չնախաձեռնել»։ Նուարտիեի հայացքը մնաց հաստատուն ու անշարժ, կարծես ասելով, որ այդքանը բավական չէ։ Հետո այդ հայացքը դեմքից սահեց ձեռքի վրա։
«Դուք ցանկանում եք, որ երթվեմ»՝ հարցրեց Մաքսիմիլյանը։
«Այո», նույն հանդիսավորությամբ ցույց տվեց անդամալույծը։ «Ցանկանում եմ»։ Մորելը հասկացավ, որ ծերունին մեծ նշանակություն է տալիս այդ երթմանը։ Նա մեկնեց ձեռքը։
«Երթվում եմ պատվովս», ասաց նա, «որ նախքան պարոն Դեպինեի դեմ որևէ բան նախաձեռնելը, ես կսպասեմ ձեր որոշմանը»։
«Լավ»,
աչքերով ցույց տվեց անդամալույծը։
«Իսկ հիմա, պարոն», հարցրեց Մորելը, «կարող եմ գնալ»։
«Այո,
առանց տեսնելու օրիորդ Վալենտինային»։
«Այո»։
Մորելը գլուխ տվեց ի նշան հնազանդության։
«Իսկ հիմա»,
ասաց նա, «թույլ կտաք, որ ձեր զավակը համբուրի ձեզ, ինչպես համբուրեց ձեր աղջիկը»։ Մորելը շրթունքները հպեց ծերունու ճակատին, ճիշտ այնտեղ, որտեղ քիչ առաջ համբուրել էր Վալենտինան։ Հետո նա մի անգամ էլ գլուխ տվեց ծերունուն և դուրս եկավ։ Դրան առաջ նա հանդիպեց ծեր ծառային, որը Վալենտինայի պատվերի համաձայն սպասում էր Մորելին, և տարավ նրան մութ, գալարապտույտ միջանցքով դեպի Պարտեզի փոքրիկ դուռը։ Պարտեզ դուրս գալով, Մորելը հասավ ցանկապատին, մոտակա ծառի ճյուղերից բռնվելով մի ակնթարթում բարձրացավ պատի վրա և իր սանդուղքով իջավ արվույտածածկ բանջարանոցը, որտեղ սպասում էր կառքը։ Նա կառք նստեց և ապրած հուզումներից բոլորովին ուժասպառ եղած, բայց ավելի խաղաղ սրտով, կեսգիշերին մոտ վերադարձավ Մելեփողոցը, մտավ անկողին և հարբածի պես քնեց։